Menen metsähän mäelle, puhelen Jumalan puille, haastan haavan lehtyisille pakajan pajun vesoille. Ne ei kerro kellenkänä, kuihkaile kullenkana. Tässä on vähän niin kuin semmoista salaisuuden lumoa ja tämmöistä mystistä otetta Kalevalasta. Mutta me avaamme nyt, Hannes Markkula, vähän sinun kirjallisuusaarteitasi ja katsotaan, mitä kaikkea sinulla pyörii mielessä, kun olet nyt 18 kirjaa tekemässä, tai se on valmistunut tai valmistumaisillaan. Kai sitä voi vähän jo puhua, vaikka tietenkin kirja paljastetaan sitten vasta, kun se julkistetaan, mitä kaikkia siellä on. Mikäs tämän sinun kirjasi nimi on?
Se on tämmöinen kuin Presidenttien ja murhamiesten pöydissä.
Eli kerrot pöytäkokemuksista.
No, sitä ei pitää ottaa ihan kirjaimellisesti. Suomeksi se tarkoittaa suurin piirtein, että olen ollut tekemisissä presidenttien ja murhamiesten kanssa.
Niin. No, presidenttien ja murhamiesten pöydissä. Täällä kustantaja sanoo, että Hannes Markkula on vanhan liiton lehtimies takana. 50 värikästä vuotta suomalaisen iltapäivälehden palveluksessa. Ja sitten sinä sanot, että toimituksellinen uhka nykyaikaisessa mediamaailmassa on, etteivät toimittajat tunne ihmisiä. Siis mitä tämä tarkoittaa? Että ovatko toimittajat liikaa pöytänsä takana ja koneensa kimpussa, eivätkö mene kentälle vai mitä?
Juuri näin. Kysymys on siitä, että tässä on tapahtunut suuri tekninen murros tässä oikeastaan jo minun vakinaisen toimittajatyöni loppuvaiheessa ja joudun sitten tietenkin osallistumaan siihen. Kaikki tämä on hienoa, päästään nopeasti asioiden päälle, jos sanotaan tällä tavalla, mutta yksi siitä unohtuu, että kiire kasvaa ja baanalle ei ehditä. Tällä tarkoitan sitä, että ihan tavallisista haastattelutilanteista, informaatiotilanteista ja monista muista tällaisista on yhä enemmän luovuttu ja yritetään hoitaa netin välityksellä kaikki asiat.
Äsken sanoin, että olet kummastelija, mutta ehkä enemmän olet kuitenkin paikan päälle menijä ja tutustuja ja ihmisiin yhteydenottaja. Olet oppinut tuntemaan viranomaisia, virkamiehiä, poliitikkoja, poliiseja, lakimiehiä, kulttuurivaikuttajia ja jopa urheiluguruja. Ja se on avannut sinulle sitten ikään kuin tämän maailman, jossa näitä rikoksia tehdään ja antanut sinulle mahdollisuuden ryhtyä luomaan tekstiä. Minkälaisia nämä kohtaamiset on? Siis sinulla on varmaan aika valtava verkosto erilaisia. Olet saanut poliisien ansioristin ja olet vuoden 2004 Susikoski.
Kyllä.
Kaikenlaisia palkintoja tästä, että olet mennyt ihmisiin tutustumaan ja siellä. Kerro vähän niistä.
Helpompi on ehkä aloittaa juuri näiden viranomaisten kanssa asioimisesta. Kun vanhaan aikaan niin soitettiin tällaisia poliisikierroksia eri poliisipiireihin ja kysyttiin, että mitä siellä on tapahtunut kiinnostavaa ja onko poliisi ollut liikkeellä, niin heti kun saatiin kuulla jostain ikävästä asiasta, niin ei riittänyt se minulle ainakaan, että sanottiin, että on tämmöistä tapahtunut, vaan äkkiä valokuvaajan kanssa sinne baanalle ja sinne paikalle, ja siellä oli varmasti vielä löytyy usein ihmisiä, jotka olivat nähneet tämän ikävän asian, ja heitä haastattelemalla tai viranomaisia haastattelemalla saatiin siihen juttuun paljon niin kuin enemmän taustaa. Tämä on se lähtökohta. Ja tätähän voidaan sitten laajentaa myöskin muille sektoreille, ei pelkästään niin kuin onnettomuuksiin ja rikoksiin, mutta joka tapauksessa juttu muuttuu aivan toisenlaiseksi, kun siinä on eläviä ihmisiä taustalla.
Eli jokainen juttu vaatii paljon vaivaa ja sanot täällä, että pitää penkoa asioiden taustoja. Ja minulle tuli mieleen Jean Baudrillard, ranskalainen ajattelija ja filosofi, joka sanoi, että ei mikään asia ole olemassa itsestään. Se pitää luoda, houkutella, maanitella, vietellä, olemaan olemassa. Sitten se vasta alkaa olla olemassa. Ja tekstin synnyttäminen ihan on varmaan tätä juuri, että pitää nähdä vaivaa, koota materiaalia ja sitten panna panna tuota pelit soimaan. Uutinen tehdään, uutinen hankitaan, se ei tipu taivaasta syliin. Ei Kalevalakaan eikä Raamattukaan ole syntynyt taivaasta tipahtaen, vaan siis monen monipolvisen vaivan ja kamppailun tuloksena. Mikä kirjoittamisessa on kaikkein vaikeinta?
Tuota, tulipa semmoinen kysymys, että hiukan häkeilymä.
Sanon nyt, että eläin vaan sanoi, että ei ole vaikeaa koskaan.
No, kyllä mä vähän niin kuin olen, kun olen tarpeeksi innostunut asioista, niin helpommaksi se muuttuu ja vuosien mittaan. Mutta ehkä vaikein asia on miettiä, kehen uskoisi. Koska varsinkin tilanteissa, jossa on useita osapuolia, niin haastattelemalla ihmisiä ja käymällä heidän luonaan ja niin poispäin, joutuu pakosti tekemään jonkinlaisen kartoituksen siihen, että mille asettaa itse painoa tässä asiassa ja ketä uskoo enemmän kuin toista.
Tulee tässä pakosti mieleen viimeaikaisia keskusteluja. Poliitikot ja vaikuttajat ja monet mediapersonat ovat korostaneet, ehkä tuntuu vain siltä, että enemmän ja enemmän sitä, että tarvitaan luottamusta. Pitää löytyä sellainen kanava ja sellainen taho, johon voi luottaa, ja sitten alkaa syntyä tulosta.
Niin, luottamuksessa on tietysti suuri vaara, että luottaa liikaa ja huomaa olevansa eksyksissä. Niin. Sen vuoksi lähteitä pitää olla ehdottomasti useita.
Niin, ja sitten sieltä seuloa ja luoda tämmöinen ikään kuin zoomaus.
Niin, ja joskus päätyä kompromissiin.
Niin. Sanot, että on tutustuttava maailmaan, joka on skuuppeja täynnä. Tarkenna vähän.
No, skuuppihan on nyt lehtimiesten ja naisten käyttämä termi, joka tarkoittaa suomeksi suurin piirtein sitä, että se on uutinen, joka on sinulla ensimmäisenä, ja kollegat eivät ole vielä päässeet jäljille, ja sitten se on kiinnostava ja jopa tämmöinen rävähtävä.
No, kun olet iltapäivälehtiä palvellut 47 vuotta, niin ovatko nämä pullistelevat otsikot tuolla ikkunoissa ja lehden etusivulla niin luotettavia?
Typografia ei tee uutista luotettavaksi tai vähemmän luotettavaksi. Se on,
luvataanko niissä liikaa kuitenkin?
No, suomen kielihän on aika kömpelöä, pitkiä lauseita, pitkiä sanoja, eli jonkun asian napakka otsikoiminen voi olla hankalaa. Silloin joku, joka on hyvin tarkka, sanoo, että eihän tässä vielä olla näin pitkällä tai mitä te tarkoitatte tästä, mutta ei niissä kyllä virheitä yleensä ole.
Kun monet sanovat, että niitä luodaan sitä varten, että myyntiä parannettaisiin myynnin edistämiseksi, eikä niinkään lukijan ravitsemiseksi. Mitä sanot tästä?
No, minusta uutinen on uutinen, ja se pitää sanoa napakasti ja selkeästi. Jos se sitten kiinnostaa vielä suurta yleisöä niin kuin pitäisi, niin silloin kaikki elementit hyvän uutispäivän toteuttamiseksi ja myynnin edistämiseksi on luotu.
Sinun teoksesi Presidenttien ja murhamisten pöydissä ilmestyy siis kohta, mutta mitä siitä voi jo paljastaa, tai jos ei ehkä liian vahva sana paljasta, mitä voit kertoa tästä, minkälaisiin asioihin tartut?
Niin, ehkä tärkeintä minun itseni kannalta on niin kuin muistuttaa, että kun minut tunnetaan monissa paikoissa rikostoimittajana, jopa murhamarkkulana ja niin poispäin, että olen todella osallistunut niin kuin toimitustyöhön paljon laajemmin kuin pelkästään rikostoimittajana. Ja sen vuoksi halusin tuoda esimerkiksi nämä yhteiset matkat presidenttien kanssa ulkomailla, joihin olen osallistunut muiden toimittajien kanssa tähän mukaan. Pieni vivahde on myöskin kunnallistoimittajan vuosista, ja sitten aina olen pitänyt myös viihteestä, eli olen osallistunut tämmöisiin tapahtumiin, jopa missikisoihin ja muihin tämmöisiin, ja kertonut näistä. Olen halunnut tuoda esiin sen, että hyvä toimittaja on monipuolinen.
varmaankin pitkään Sanoma-osakeyhtiössä palvelleena Erkkojen suku on sinua hyvin lähellä ja ihmettelisin, jos et jotakin kertoisi tästä suhteestasi. Ja tästä on tullut monta kirjaakin, tai ainakin kaksi kirjaa, Loistavat Erkot, viimeksi olen lukenut sen. Minkälainen kuva sinulla on tästä Erkko-maniasta?
Kieltämättä Erkkojen suku on vaikuttanut suomalaisessa kustannustoiminnassa yhteensä 120 vuotta.
Niin.
Ja kun näin pitkä aika on taustalla, niin siellä täytyy voida katsella asiaa objektiivisesti ja tuoda pikkusen esiin omia mielipiteitä siitä, miten rivitoimittaja suhtautuu tällaisiin patruunoihin, jotka kuuluvat jopa Suomen historiaan. Tähän on auttanut niin kuin omalla kohdallani se, että kustantaja Aatos, edesmennyt Aatos Erkko, asui kivenheiton päässä minusta Helsingin eteläosassa. Eli kohtasin hänet kadulla hyvin usein ja rohkenin mennä puhumaan ja keskustelemaan hänen kanssaan.
Niin, että sinä tunnet ehkä Aatos Erkkoa vähän paremmin kuin tavalliset muut toimittajat siellä talossa.
Kyllä.
Tämän naapuruuden ansiosta. Minä kohtasin hänet tasan yhden kerran toimittaessani hautaan siunaamisen hänen perhepiirissään. Mutta tämä kirja tietysti lupaa presidenttien murhamiesten pöydissä niin kuin aika paljon. Ainakin syntyy semmoinen mielikuva, että siis sinä kerrot jotain semmoista hyvin, hyvin kiinnostavaa. Kun tuntee vähän sinun kirjoitustyyliäsi, niin kerrotko miten konkreettisia tapauksia elämästä vai mikä on sinun tämän muistelmateoksen skopus?
No nyt on lähdettävä liikkeelle siitä, että kun äsken jo puhuin, että mikä on hyvä toimittaja ja mikä on huono toimittaja, niin on muistettavaa, että kun kirjoittaa muistelmateoksen, eikä ole 47 vuoden aikana jotain skuuppia tuonut omassa työpaikassaan, eli Sanomalehdessä esiin, niin sen panttaaminen muistelmateosta varten on kyllä liian kaukaa haettua. Eli ei täältä nyt semmoisia järisyttäviä uutisia löydy, jotka kaatavat valtakunnan tai jotain vastaavaa, mutta että monien tapaamisten ja tunnettujen juttujen taustalla on sellaisia juttuja, joita ei ole tullut julkisuuteen. Ja moni sellainen, joka pitää tämän tapaisesta kirjallisuudesta, haluaa kuulla juuri näistä.
Eli siellä on luvassa jotain sellaista kiinnostavaa, mitä ei vielä tiedetä.
Kyllä, kyllä.
Ai, hyvä.
Kyllä.
Voitko kertoa mitä yhtään nimeä, keistä puhut, vai onko se kiellettyä vielä tässä vaiheessa? Pitäähän se jännitys säilyä.
No sanon nyt, että kirjoitan jotain Aki Kaurismäestä, jota ei ole kirjoitettu aikaisemmin.
Ja Erkot tässä jo tuli mainituksi, onhan siellä varmaan myöskin kirjailijakollegoitasi joitakin mukana.
On, kyllä.
Minkälainen suhde sinulla oli Mika Valtariin?
No näin hänet kyllä muistaakseni kaksi kertaa, mutta hän asui naapuritalossa tosin eri aikaan kuin minä. Asun Tehtaankatu viitosessa ja hän koulupoikana, kun kävi Norssia, niin asui siinä Seiskassa. Ja siinä mielessä olemme etäisiä naapureita. Ja sitten kun meillä tämän naapuritalon kanssa on ollut paljon yhteistoimintaa, niin meillä on ollut sitten yhteiset puutarhajuhlat, koska meillä on yhteinen piha-alue siinä. Ja minäpä jouduin sitten, kun kirjallisuudesta hyvin perillä oleva professori Jääskeläinen niin kirjoitti käsikirjoituksen kirjailijoiden talosta ja niin poispäin, niin minä joudun näyttelemään Mika Valtaria.
Kohta me kuuntelemme musiikkia, mutta vielä kutkuttaa ihan kysyä, että tämmöinen bohemi Arto Paasilinna oli varmaan sinulle tuttu mies, arvelisin, en tiedä. Olin muutama viikko sitten lukemassa Arto Paasilinnan tekstejä Milanossa kirjallisuusillassa, ja siellä on semmoinen suuri ihailijajoukko, he hehkuvat ja hihkuvat aina kun Arto Paasilinnan nimi mainitaan. Minkälaisia muistoja sinulla on hänestä? Tai sitten Jari Tervosto, joka on toinen tämmöinen.
No, molemmat ovat sellaisia herroja, että tämä ohjelma ei kyllä riittäisi.
No ei tietenkään. Päivänä.
Olen ollut tekemissä molempien herrojen kanssa ja Arto Paasilinnan seuran puuhamiehenä yhtenä heistä, siis tämmöinen kirjailijaseura, nimikkoseura, jossa olen ollut lehden toimittaja ja sihteeri ja taloudenhoitaja ja muuta. Näin Arto Paasilinnan persoonan hyvin läheltä ja olen selvillä muun muassa näistä ulkomaanmatkoista. Ja hän oli suosittu monessa muussakin maassa, muun muassa Ranskassa, jossa pidetään hänen huumoristaan ja niin poispäin. Jari Tervohan tuli alalle huomattavasti myöhemmin kuin minä. Hän kävi Sanomien toimittajakoulun ja tuli Ilta-Sanomiin ja olimme työtovereita. Minä nyt tunsin myöskin hänen tulevan vaimonsa aikaisemmilta vuosilta, kävimme samaa koulua. Yhdistämällä näitä kaikkia Sikin ja Sokin, niin kirjasta voi löytyä jotain jännää.